Meistars Knehts.
Esiet sveicināti Latvijas Radio 3 klasika ēterā Marta raidījums Meistars Knehts un studijā Māra Rozenberga un Orests Silabriedis. Un šajā reizē mūsu uzmanības lokā atkal, jā, šī nav pirmā reize raidījumā Meistars Knehts, tad uzmanības lokā ar Krieviju un krievisko saistīti jautājumi mūsu kultūra telpā.
Protams, ka divu gadu laikā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā mēs daudz esam diskutējuši par attieksmi gan pret krievu kultūru un mantojumu, gan arī redzam, ka šie jautājumi turpina uzliesmot arvien jaunos kontekstos, sākot no Rīgas ielu pārdēvēšanas un beidzot ar Puškina attēlojumu skatuves Dmitrija Krimova jaunākajā iestudējumā Nacionālajā teātrī.
Jā, un arī tas, kā mēs Ukrainas kara apstākļos uztveram paši savu padomu laika kultūras mantojumu, ko domājam par izplatīto tēzi, ka Latvijas kultūra lielā mērā ir izaugusi Krievijas kultūras augsnē, šīs būs dažas no mūsu šodienas sarunas tēmām. Un mūsu raidījuma viesi šoreiz ir teātra zinātniece Edīte Tišheizere, vēsturnieks Andrejs Gusačenko,
Mihail Čehova, Rīgas Krievu teātra direktora un aktrise Dana Bjorka, un muzikologs Jāzep Vītola Mūzikas akadēmijas profesors Jānis Kudiņš.
Un mēs sāksim ar jautājumu Edītē Tišheizere. Edīte, nu, droši vien lielā mērā Krimova lūgas inscenējuma iespaidā un tavas recenzijas iespaidā. Jautāšu tā, ar ko sevī būtu jātiek galā un ar ko ir jādzīvo līdz mūža galam, kā ar tavas dzīves sastāvdaļu. Un jautājums ir saistīts ar to, ka mēs katrs, kad nākam uz skatuvi, mēs visticamāk runājam, nu, vislielākajā mērā par sevi. Un arī Krimovs runā par sevi, un pēc tam mēs reflektējam par viņu, bet reflektējam arī par sevi. Un taisnība arī droši vien ir Valdē Čakarē, kur teica, ka šī ir izrāda vecākiem cilvēkiem. Es nekautrējoties saku, ka man šis iestudējums ļoti aizkustināja, bet ar zināmām iebildēm. Tad, kas ir svarīgāks aizkustinājums, iebildes, personiskā pieredze, nostalģija pēc Krievijas?
Es domāju, ka to jau tā nemaz nevar atšķetināt. Jā, Krimova iestudējums man ļoti lielā mērā lika paskatīties uz to, kas es esmu, un es arī ļoti skaidri sapratu, ka es nevaru, teiksim, izsvītrot savus 9 gadus Maskavā no savas dzīves, un es nevaru izsvītrot savus draugus, kas joprojām dzīvo Krievijā, jo viņiem nav iespēja izbraukt. Un es domāju, ka vispār svītrot nevajag, varbūt vajag mainīt kaut kādu attieksmi, bet svītrot gan, es domāju, ka nevajag.
Bet vienlaikus, un tas man arī ļoti aizķēra jūsu recenzijā, jūs arī rakstījāt, ka jūs tomēr nespējat just līdzi režisora sāpēm par viņa zaudēto dzimto kultūru telpu. Un tas iespējams ir tas jautājums, par ko bija vislielākās diskusijas pēc šīs izrādes. Mēs tiem, kuri nav redzējuši, varam paskaidrot, ka šajā izrādē diezgan lielu laiku skatuves tiek apspēlēts dzejnieks Puškins un arī citēta viņa dzeja orģināla valodā, un tieši šis izrādes aspekts tika bija par pamatu diezgan lielām diskusijām. Man šķiet, ka jūs savā recenzijā ļoti skaisti parādījāt to iekšējo lielo pretrunu, kas ir pēc noskatīšanās, un kaut kādā ziņā šī pretruna ir arī plašāka mūsos visos šobrīd iekšā, tāpēc arī mēs jūs visu šo sarunu aicinājām. Kā jūs patedīt to pretrunu risināt sevī?
Nu, tā arī visu laiku risi. Pati runāju sev pretī, jo nenoliedzam krievu valodu, krievu kultūru, nu tā ir daļa no manas identitātes, vienkārši ne, man nav atbildes šo jautājumu, tā ir pretruna un ar viņu ir ar to pretrunu ir jāsadzīvo. Man nav risinājuma. Un kamēr karš nebeigsies un kamēr nesāksies atpakaļ ceļš, nu, tikmēr tā pretruna būs. Jo, nu, tas ir jautājums nevien par personību, tas ir jautājums, es domāju, arī par valsti, par pieminekļu gāšanu. Nu, man liekas, ka, ja tu esi pieaudzis cilvēks, ja tu esi, nu, kaut kādā mērā, nu, pieaugusi persona, nu, tu nevari neko savā pagātnē svītrot. Jo tas ir padarījis tevi par to, kas tu esi. Tu var kaut ko, nu teikt, jā, te es maldījos. Nu, te es nezināju. Bet kaut ko svītrot, kaut ko kancelēt, man liekas, ka tas nav, nu, ka tas nav pieauguši cilvēki, pieaugušas nācijas darbs. Mēs nevaram kancelēt no savas vēstures holokaustu un to, kā daudz latviešu tajā laikā izturējās. Mēs nevaram svitrot no savas pagātnes padomu laiku un to, kā mēs tajā laikā dzīvojām. Man ir diezgan negatīva attieksme pret svītrošanu, kancelēšanu, gāšanu.
Pārskatīšanu?
Pārskatīšanu nē, bet svītrošanu gan.
Dāna, sakiet, kā jūs izjūtat to pretrunas lietu? Mēs ar jums esam vienaudzes, esam dzimušas padomju laiku beigu laikā, man šķiet. Un jūs arī personiski neesat tajā laikā, nu tā kā Edita 9 gadus Maskavā dzīvojas, bet apšā laikā jūs vadāt Mihaila Čehova teātri Rīgā, kur daudzi jūsu aktieri un ne tikai aktieri ir šī laika liecinieki un tā ir arī daļa no viņu identitātes. Šobrīd pirms katras izrādes jūs arī izskan jūsu balsi aicinājums, ka jūs esat kopā ar Ukrainu un tas ir visa teātra ļoti stingra nostāja, bet kādas ir tās no jūsu iekšējās sarunas, gan jums pašai ar sevi, gan arī ar kolēģiem?
Man pagāja jau 2 gadi šim
kara
režīmam, un tie posmi ir bijuši šo 2 gadu laikā ļoti dažādi. Gan jau psiholoģi varētu tā ļoti gudri plauktiņam salikt, kādus posmus iziet cilvēks, kad viņam ir tāda, kad viņš sastopas ar tādu identitātes krīzi. Bet personīgi man bija pirmais posms, man bija sašutums. Es nevarēju noticēt, man likās kaut kāds feiks, tā nevar būt. Bet tad, kad tu lasi vairāk, saproti, ka tā ir patiesība, tad nākamais posms bija bailes. Pēc tam, cik es atceros, posms bija nesapratnē un tāds apmulsums, kā tagad rīkoties, kā audzināt bērnu, kā veidot savas attiecības sabiedriskajā telpā, cik daudz es drīkstu runāt krievu valodā, cik droši varu aizstāvēt krievu kultūru un tā tālāk. Nu, tādi cilvēciski posmi ir iziet, kurā posmā es atrodos tagad, es nezinu, gan jau pēc pusgada pateikšu, man grūti pateikt, nodefinēt. Bet ja mēģināt, es laikam pēc šiem 2 gadiem šobrīd esmu nonākusi pēc skaidras domas un sapratnes un definējuma pati sev un tā doma, ko es pārstāvu arī sabiedriskajā telpā un runāju par teātri, ka ir ļoti strikti jānošķir politika no cilvēka. Tīpaši no tā cilvēka, ja mēs runājam par Latviju, kurš ir maksimāli lojāls Latvijai, valsts tradīcijām, kultūrai, valodai, kurš ir bilingvāls, kurš zina gan valsts valodu, gan tradīcijas, gan uzskata šo zemi par savu dzimteni. Un cik es esmu iekšēji nobriedusi tai domai un sapratnei, ka kultūra un valoda jau noteikti nav vainīgi pie tā, ko kādus lēmumus pieņem Krievijas federācijas valsts līderi. Šobrīd. Un es esmu uzņēmusies iekšēji priekš sevis tādu misiju, uzdevumu un arī mūsu teātris aizstāvēt valodu, aizstāvēt kultūru un aizstāvēt tos valstī lojālus, krievulodīgos cilvēkus un adekvātus cilvēkus, kuri ir pret karu, pret agresiju, pret imperialistisko režīmu un iekārtu. Un ja mēs varam atcerēties, tad pasaules vēsturē bija vairāki gadījumi, kad konkrētas valsts darbību var saukt par amorālu, bet tas nav izsvītrojis ne vācu valodu un kultūru, ne japāņu valodu un kultūru un citas valodas un kultūras. Šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad mums jāpārstāv šī doma, ka kultūra un valoda spēj nest tieši pretējo domu, kas cīnās pret šo pozīciju par agresiju karu un veidot to saturu krievu valodā, kas ir pilnīgi pretējis Krievijas propagandai. Un tas ir ļoti svarīgi to veidot šodien Latvijā un runāt krieviski par šo tēmu, aizstāvēt valsts pozīciju un domas un strādāt ar tiem krievulodīgiem Latvijas iedzīvotājiem. Es nezinu, cik viņa daudz ir, manā burbulī tāda nav. Kuri neskapēc ir tā kā piekritēji Krievijas federācijas domām vai darbībām. Un es uzskatu, ka mūsu teātris šodien ir palicis vienīgais spēcīgais rupors, kurš uzrunā krievulodīgu auditoriju. Jo, piemēram, tie cilvēki, kuri vairs neklausās ne Latvijas mēdījus, ne lasā avīzes, ne ieklausās, ko runā politika no tribīnēm, lielākā daļa, es esmu pārliecināta, nāk uz krievu teātri. Viņa nenāk uz varbūt uz tiem iestudējumiem, kur mēs runājam ļoti atklāti, par mūsu pozīciju, kā izrādes Hamlets vai izrāde, poetiska izrāde ar balvas kurpēm Sibīrijas sniegos, tagad skatuve, ugunī. Viņa nāk noteikti uz citām izrādēm, kā Robins Hūds vai Kankūna, vai, nu, kur viņa vēlās saskarties, pieskarties skaistumam, cilvēcīgumam, un tur viņa dabū dzirdēt pirms katras izrādes to, ko mēs gribam pateikt. Jūs jau pieminējat manu ierakstu, un mēs mainījām šo ierakstu tagad arī ar citiem vārdiem. Mums ir 7 ieraksti, un katru dienu viņa mainās pirms katras izrādes. Un viņa sākās ar krievu klasika vārdiem, vai Dostojevskis, vai Tolstoj, vai Mirškovski, vai kāds cits. Klasika domas par karu, citāti. Ko Tolstojs ir teicis par karu, ko Dostojevskis ir teicis par karu, un tad otrā daļa sekota, kā mans atbalsts teātra vārdā Ukrainai un pret agresiju. Un tas ir šīs veids, ko mūsu teātris ļoti skaidri, drosmīgi priekš sevis un citiem ir definējis. Šī mūsu pozīcija liekas tā kā nepieņemama vienai auditorijas daļai, kura joprojām turpina staigāt uz mūsu teātri. Un ir ļoti, ļoti simpātiska citai auditorijas daļai. Bet mēs esam izvēlējušies šo konkrēto ceļu, kurš nav interpretējums šīs ceļš, kur ir, mēs runājam skaidrā un gaišā valodā. Un man šķiet, ka šobrīd tā ir vispareizākā pozīcija, ka katrs cilvēks, ja mēs runājam par krievulodīgo, vai cilvēku, nu, kuram ir asinīs šī slāva puse, mans ieteikums būtu ļoti skaidri priekš sevis definēt, ko es šodien gribu teikt, kā es gribu justies un uzvesties, lai šīs šaubas, lai šī tāda iekšējā šķelšanās vienkārši nenoved līdz ārprātam. Cilvēkam jābūt skaidrai domai. Šī doma kādam var nepatikt, bet tā ir mana doma un man ir dzelžainās argumentācijas. Apaļojot savu garo atbildi, es gribu pateikt, ka būt drosmīgiem šodien ir laikam ir tas mans sirsnīgākais ieteikums krievulodīgai, nevis auditorijas, bet krievulodīgai iedzīvotāju daļai, kuriem ir tās iekšējās šaubas, un par ko runā Edīta, vai pārvarēt, vai aizmirst, vai pārdefinēt. Katram no mums jātiek galā ar to. Mums tikko bija izrādes šķelšanās 4. martā ar Baltika žurnālistiem. Ļoti jauks projekts sanācis, mēs vēl viņu vēlreiz nospēlēsim un uz Daugavpili aizvedīsim. Tur būs ļoti interesanta reakcija cilvēkiem. Un tur viena žurnāliste Inesa, kura no skatuves stāstījusi par to, ka viņai bail runāt krievu valodā. Šodien.
Viņai mamma ir
krieviete. Jā. Krieviete, kura kategoriski neatbalsta Krievijas federāciju, ir ļoti nacionāli noskaņota, un kā Inese pajokoja, nacionālajā partijā laika mammu neuzņemta tikai daļa akcenta, bet vispārējais viņi ir visa uz to puse. Un tad es arī Inesē pateicu, Inesē, es tev iesaku nebaidīties no savām saknēm, jo galvenais nevis kādā valodā runā cilvēks, bet kādas domas translē šīs cilvēks. Nu, es varētu runāt ļoti ilgi, bet saprotu, kā
brīd skatīsimies Andreja Gusačenko virzienā runāja Dana Bjorka, nu pat un Dana jūs runā vairāki momenti norādīja uz nepieciešamību pateikt, ka mēs bieži vien no saviem līdzcilvēkiem sagaidām gan rīz vai tādu kā eksāmena situāciju, nu kā viņš tagad runās, kāds būs viņa akcents, cik viņš lojāls būs, jā, kurš, kā mēs mērīsim tagad lojalitāti neskādās mērvienībās un gradācijās, un šis man liekas ir viens vārds, Andreja, kas ir jūsu uzmanības lokā, jā, šī Latvijai lojālo cilvēku pētniecība, un mēs varam atcerēties dažādus laikus, kā mēs esam pret vācbaltiešiem savā laikā izturējušies, kā latvieši izturējušies pret latgaliešiem, nu, un, protams, arī tā ir mūsu attieksme pret visiem, kam ir slāviska izcelsme.
Jā, manuprāt, ir ļoti nepieciešams strādāt pie tā kopīgiem spēkiem Latvijā, lai mēs varētu izveidot Latvijas krievu identitāti, kas varētu būt kaut kur līdzinātos starpkara laikā ārpus Krīvijā nonākušo cilvēku identitāti kā alternatīva Krīvijā pastavošam despotismam. Un tādā ziņā mums ir ļoti veiksmīga pieredze starpkaru Latvijā, kad Rīga kļuva par reģionālu kultūras centru, kad Rīga kļuva par mūsdienas valodā slenga izsakotas hubu kultūrālo un arī, teiksim, tādas savu veida pretestības hubu, kurā ļoti veiksmīgi spēja eksistēt gan Krīvijā, kuri tajā brīdī varētu teikt, ka parvarēja savu imperiālās komplekso kompleksu nomainīja pret minoritāšu kompleksu, gan arī sadarbojoties ar latviešiem, un tādu piemēru ir ļoti daudz. Manuprāt, mums vienkārši vajadzētu atgriezties pie šī paša konteksta, cenšoties veidot alternatīvu krievu identitāti, jo, kā minēja Dana, ļoti daudz cilvēku, ko, teiksim, viņu dzīves koordinātēs, viņa šobrīd ir tāda, kā lai saka, absolūtā kā domu haosā. Ja pirms tam viņa sevi asociēja ar kaut kādu Krieviju, kas ir it kā draudzīga Krievija, bet ir kaut kādas rīvēšanas ar Latviju, tagad viņi ir sapratuši to, ka viņi vilās, liela daļa vilās, teiksim, Puķinā, bet tajā pašu laikā viņi vēl neatrada balstu, vēl neatrada stabilu pamatu sevis identifikācija ar latviešu sabiedrību, teiksim, ar Latvijas kontekstu kā tādu. Man šī lieta gāja secena, jo es vienkārši, man ģimenē vienkārši to uzsvera. Lai gan es pats biju piedzimis Krievijā un ļoti daudz pavadīju laiku Krievijā, katru vasaru savu laiku braukāju, man tur ļoti daudz radu, ģimenes iekšana šobrīd notiek milzīga šķelšanās kara dēļ. Un man, teiksim, man visi draugi bija latvieši, lielākoties, nu, protams, arī Krievi, man, teiksim, tāda kaut kāda, es neteiktu, ka tā ir asimilācija, bet gan integrācija gāja tā ļoti organiski. Un es domāju, ka Latvijas valdībai un pašam Krieviem pirmkārt, arī jācenšās, teiksim, radīt un jācenšās, teiksim, izveidot savu kaut kādu jaunu attieksmi, jaunas attiecības ar Latvijas valsti. Un, protams, ja mēs runājam tālāk mazliet, ja mēs runājam par mūsdienu, teiksim, vienu no tādām aktuālākiem jautājumiem Ukrainas kara kontekstā nesen pārdevētām ielām, manuprāt, kā es jau vairākas reizes uzsveru, mums vajadzētu veidot arī kaut kādu, teiksim, kompromisu, kaut kādu diskusiju savā starpā, krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, no kuriem tiešām ievērojama daļa ir lojāli cilvēki, ir vēl lielākā daļa, kas vēl joprojām nav noteikuši, teiksim, savu piedarību, un pavisam neliela daļa, kas ir naidīga. Tādā ziņa mums vajadzētu veidot kompromisu un kaut kādu diskusiju, manuprāt. O skaidrs, teiksim, ka Gogoļa iela, Turgeņeva iela, Puškina iela, nu, faktiski tie cilvēki, man liekas, varbūt kāds no viņiem ir bijis Latvijā, bet daļa arī nebija, pieņemsim to pašu Gogoļa ielas nosaukumu ievēs pa godu viņa navas dienā, ja nemaldos. Skaidrs, ka tas ielas, teiksim, 23. Gada Puškina iela mums parādījās. Faktiski tiem cilvēkiem ar Latviju nekā kopīga nav, izņemot šī brīža, diemžēl šī brīža, Krievijas federācijas propagandas naratīvo, kur, pieņemsim, Puškins ir attelots uz Mariupolas iznīcināta bedīgi slavena teatra. Skaidrs, ka mums nav nekā kopīga ar viņiem, bet nomainot tas ielas, ko es gribētu piedāvāt, manuprāt, būtu ļoti taktiski, un tiešām tas varētu būt viens no mazajiem soļiem milzīgajā ceļā uz konsolidāciju, sabiedrības konsolidāciju un kompromisu, pārsaukt to, pārdevēt to ielu tādu krievu iedzīvotāju vārdos, kuri snieguši ārkārtīgi lielu ieguldījumu gan Latvijas neatkarības izciņā, gan arī Latvijas valstiskuma tapšanā, kā kultūras, tā arī politiskas, sabiedriskas un citu jomu ietvaros.
Šis man likās ļoti interesanti. Man piesaistīja uzmanību tavs ieraksts sociālajā tīklā Facebook, kur tu tieši par šo Rīgas ielu pārdēvēšanu minēji, sākot ar to, ka tavuprāt Maskavas ielas pārdēvēšana par Latgales ielu ir absolūti loģisks un likumsakarīgs solis, bet tev šā laikā jā, tu piedāvā šos Latvijai lojālo krievu tautības starpkaru laikā dzīvojošu krievu tautības cilvēku vārdus, un gandrīz nevienam no šodien dzīvojošiem, kas nepēta vēsturi, kā tu, tev ir doktora grāts šobrīd, vēsturē, kur tu esi doktora disertāciju aizstāvējis tieši par starpkaru periodu, precizē mani lūdzu, tātad krievu minoritātes. Nē,
krievu pretboļševistiska kustība, respektīvi, kā saka, nedabīta bielagvardijskās voliči. Valdgvardija.
Kā mēs šo varētu iztulkot?
Jā, tā ir tāda kustība, kura sevi ietvēra ārkārtīgi daudzas izpausmes, gan kultūras joma, gan politiskā, sabiedriskā darbība un tā tālāk. Vairāku ārzemju faktoru iespaidā un arī iekšējā faktoru iespaidā.
Es tagad mēģināšu nocitīt Meletijs Skaļis Strātovs, Latvijas neatkarības kara dalībnieks. Jā. Kā tas nāk, ka mēs šodien neko par viņu nezinām, un vai tu esi redzējis kaut kādus mēģinājumus gribēt par to uzzināt?
Es pat teiktu, ka nevis tikai Latvijas neatkarības kara dalībnieks, jo Latvijas neatkarība karā piedalījās vismaz 8000 krievu. Es pat domāju, visi 10, ja ne vairāk. Un tad bija ļoti daudz. Viņš bijis vestisībnieku košas pārstāvis. Vestisībniekam, mēs zinām, Latvijas teritorijā dzīvo praktiski uzreiz par šķelšanās kopš 17. gada, 60. gadiem. Un starpkara Latvijā tā bija lojālākā, tā varētu pat pateikt, krievu sabiedrības grupa. Tāpēc, kā cilvēki, teiksim, atšķirība un emigranti, viņi piedarīja zemi, viņi momentāli dabūja pilsonību un līdz ar to viņi aizstāvēja šo zemi kā savu zemi. Tas ir viens. Un viņš bija visu saeimu deputāts. Jā, līdz ar to, teiksim, nu, viņš gājas bojā, viņu nogalināja. Nogalināja, ja nemaldos, Daugavpils cietumā, jau atkapjoties okupācijas karaspēkam. Sarkanēm.
Bet tu esi redzējis kaut kāds mēģinājums un interesi nu, reanimēt viņa vārdu tagad pēc 91. Gada? Un...
Rīgas ietvaros es neesmu ar to saskarījies, bet Daugavpilī, ja nemaldos, ir pat vai no muzejas vai kaut kāda cita institucionalizācija, jā. Kurā, man liekas, arī kuri piedalījās arī daļai viņa dēls un tapšanā. Bet Kaļistrātos, teiksim, tā figūra, arī pateicoties vēstniecībniekiem, viņa tomēr mazliet uztur to atmiņu. Cita lieta kā Rīganē, noteiktanē, bet jā, Daugavpilu vēl kaut kas mazliet tur ir. Bet savukārt daudz citu tādu personu, un es savā postā speciāli biju izvēlējis tādu personu, kuram nevarētu pārmest jau tādu stereotipisku monarhismu, kas bija raksturīgs Krievu neprosarkanajam. Un, teiksim, tur varētu būt Olimpiāda Līšana vai Aleksandrs Bačagos, kuri vienkārši bija, Bačagos pieņosim, bija tautas padomas un satversmes sapulces deputāts un pirmā saimas deputāts arī. Un, savukārt, Līšana izglītības ministrijas Krieva nodaļas vadītāja. Un tādu bija ļoti daudz. Un, teiksim, ja man piesaistīties, varētu sastādīt tā absolūti brīvi, nu, cilvēku 50 kaut kādas vārdas, to skaita, pieņemsim, mēs runājam par kultūru, mēs varētu arī runāt uzreiz par to pašu Mieļnikos, ja nemaldos, Piotrs Mieļnikos, laikam, tas bija operas direktors, emigrants, kas faktiski operu uzsala tādos augstumos, piedaloties arī viesizrādes La Scala un arī citas lietas, viņš bija Šaļapina draugs, līdz ar to Šaļapins bija bijušas viesas un tā tālāk, un tieši 20. Gados, tajā brīdī bija minēts, teiksim, kritiķu retorikā, tas bija tā kā tāds pozitīva nozīme, tiešām pozitīva nozīme, teiksim, Krievu darbības uzplaukums Latvijā operas dzīvē, un viņš nebija vienīgais, bija arī, pieņemsim, bija Fjodorova, man liekas, jā, kā arī prima balerīna.
Tas bija balets.
Jā.
Aleksandra,
jā. Un, jā, un viņa bija gan sava studija, gan viss arī pārējais. Tad cilvēki ļoti daudz. Mm. Labi, es saprotu, ka tas ielas arī varētu pārdevēt tādu Latvijā zīmīgu cilvēku vardā, kuri ir devuši viennozīmīgu ieguldījumu Latvijas attīstību un izpra kultūras tapšanā, bet tā paša laika mums ir tādas ielas kā šķerslīnijas, mums ir kartupeļu ielas, un tad mēs domājam, kā pieņemsim... Kā varētu teikt, ka to cilvēku vārdus arī var piešķirt tur.
Pret kartupeļu ielas protestēja. Kartupeļu ielai pilnīgi noteikti ir jāpaliek, bet ja runā par līnijām un šķērslīnijām, tad tam var ļoti piekrist. Jā. Un runāt par atpazīstamību, es arī neesmu pārliecināts, cik daudz no mums zina Augusta Spāriņa, kura vārdā ir pārsaukt tipogrāfijas iela šobrīd. Bet nu, katrs šāds vārds mums liek kaut ko no vēstures atcerēties. Runāja vēsturnieks Andrejs Gusačenko, un mēs labprāt vēlētos pievērsties ceturtajam sarunas dalībniekam, lai nerastos iespēju. Ka viņš pa šo laiku ir aizdevies mājās, un tas ir profesors Jānis Kudiņš. Un Jāni, tavā uzmanības lokā it īpaši šis šobrīd pēdējā laikā var noprast arī pēc dažām publikācijām, kad tev, piemēram, portālā LSMLV, ir laiks, par kuru mēs joprojām runājam dažni dažādi, tā it kā tas būtu kaut kāds mēra laiks, un runājot par to, mēs varētu inficēties, un es runāju par padomju gadiem un par padomju gados notikušā pētniecību. Saka, lūdzu, kas ir galvenais tavā nostājā attiecībā pret šo laiku, ko tu vēlētos teikt visiem tiem, kas varbūt uzskata, ka tā ir kaut kāda pagātnes idealizēšana vai kaut kāda nesaprotama nostalģija pēc kaut kā, kas ir pagājis un nekad vairs nebūs.
Varbūt tādā manā pieredzē un skatījumā tā nav nostalģija, tas ir vienkārši fakts, ka tāds laiks bija, un ja mēs raugamies uz kultūru, uz mākslu jomu, nu, manā gadījumā tā ir mūzikas joma, tad, nu, tā arī pat, manuprāt, vairs nav nostaļģija. Nu, tas ir vienkārši laiks, kurā radās konkrētā skaņu māksla, mūzika, un vienīgais, nu, ne vienīgais, bet pirmais tāds jautājums, protams, kas mazliet parasti saskaroties ar to dziļāk, tomēr veidojās, nu, tā ir māksla, kas ir tapusi tomēr totalitārā politiskā režīma pastāvēšanas laikā. Nu, tas ir tas apkārtējais ietvars, un tajā tomēr ir pietiekami daudz arī šo te oficiozo, teiksim, mūzikas darbu, mākslas darbu, un tad ir arī tā situācija, ko, teiksim, kas jau ir cilāta, man liekas, vairākus gadus arī kādos raidījumos radio pieminot, Kā mums mūsdienās skatīties uz mākslas darbu, kurā vienlaikus ir nepārprotami ievīts šis režīma oficiozās tematikas elements, un tajā pašā laikā viņš ir mākslinieciski spilgts darbs. Ir bijušas diskusijas, runas, bet, manuprāt, nav jau nonākts līdz tādai atbildei, tas ir tā vai citādi, jo, iespējams, šādu atbildi jau nevar definēt šeit savijās kopā mākslinieciskais un šeit savijas kopā, šī režīma, teiksim, ietekme. Tā ir, protams, tikai viena daļa, ir vienkārši ļoti daudz muzikas, mākslas, kas arī galīgi neietver tādas, šīs atsauces, kas tā kā sasaistās, teiksim, ar šī te padomju okupācijas perioda totalitāro režīmu, jā, un tā arī, protams, liela daļa. Citiem vārdiem sakot, man, esot saskarē ar šo mantojumu pietiekami ilgi, man ir arī tā, ka mēs Orests esam ar tevi no vienas desmitgades kā dzimuši, jā, un manuprāt, mēs abi esam vismaz pamatskolu beiguši padomju okupācijas periodā, tas bija pusauģu vecums.
Faktiski arī gandrīz vai vidusskola mūzikas.
Jā, es vēl tikai iesāku, bet vienkārši lieta ir tāda, ka man tomēr ir tās dzīvās atmiņas. Es neesmu mūsdienu jaunais cilvēks, kas vienkārši tikai caur arhīviem, aculiecinieku liecībām to iepazīst. Jā. Man ir ļoti dzīves atmiņas arī par to, kā tas vispār realitātē izpaudās, arī kā šī ideoloģija tika pilināta tieši profesionālajā mākslas izglītībā. Piemēram, sākot mācīties vēl kā tolaik sistēmā to sauc bērnu muzikas skolā, tad muzikas literatūras priekšmetā it kā pašsaprotam, mēs mācamies visas krievu galvenās revolucionāru dziesmas. Viņas ir jāzina tur Varšavjan, ka ja kāds vispār tādu atcerās un tur dziedam, jā, un it kā jau nekas slikts, tas paliek atmiņā īstenībā nosēžāt, bet caur to jau arī notika tā ar ideoloģiskā pilināšana un iepilināšana, jā.
Jā, bet mēs varam iet vienu solīti augstāk. Māra Paļukova vienā no raidījumiem Mestars Knechts teica, saka, jā, bet es neko nevaru izdarīt. Rachmaninovs vienmēr ir bijis viens no maniem mīļākajiem komponistiem, un man joprojām metas zosādi klausoties viņa skaņdarbus. Viņa teica, jā, bet vai tāds viņš būtu, ja tu nebūtu mācījies padomju skolā, kurā bija tik ļoti liela ievirza uz krievu komponistiem? Nevar saprast, vai šis jautājums ir atbildams vai neatbildams. Es nezinu.
Bet turpinot tā kā uz to jautājumu arī, tojoties tomēr atbildēju noslēgumam, es nezinu, tā nav īstenībā nostaļģija. Iespējams, ka vecāko paaudžu cilvēkiem tas arī var saistīties ar nostaļģiju. Pat netik daudz varbūt saskarē ar šo te, nosacīti akadēmiskās muzikas jomu, bet ar šo populāro muzikas jomu. Un nostaļģija jau pašai pa sevi, tas jau nav nekāda slikta, emocionāla stāvokļa izbaudīšana pati pa sevi. Bet šie neatbildamie jautājumi, viņi ir jāpēta. Un bija uzdots tas jautājums par to karsto kartupeli. Jā. Es nejūtu savā vidē, ka tas ir karstais kartupelis. Profesionālo muziķu vidē skatījums ir uz padomju okupācijas periodu un tā ietvaros laikā radušos mūziku nav karsts kartupelis. To iepazīst, to spēlē, to analizē. Jā. Cita lieta, es nekad neaizmirsīšu, kad mans tēvs, kad es iestājos muzikas akadēmijā 1993. gadā, un tur pirmajos gados tās domas, par ko tu rakstīsi diplomu darbu, viņš man saka, bet pievērš uzmanību tam padomju okupācijas, tam padomju laikam, visi par to baidās runāt, visi no tā vairās. 90. gados tas bija jāsāk jūtams, tagad nē.
Bet nav tas mainījies tagad pēdējo divu gadu laikā kopš pilna mēroga kara sākuma, jo mani tā personīgā iekšējā izjūta ir, ka mēs to, jūs sakāt, tā nav nostaldība, bet tomēr tas nostaldījas jēdziens, manuprāt, katram personīgi iekšēji mazliet tomēr ir mainījies, domājot par padomu laiku, domājot arī par agrāku Krievijas vēl imperiālā mantojuma, kādām paliekām šobrīd Latvijas kultūrā, un es tā domāju, un jūs droši lūdzu iesaistieties visu šajā sarunā un ņemiet vārdu viens no otra, kur jūs iekšēji novelkat to robežu, kur tie ir vienkārši sausi fakti par vēsturi un kur tā ir nostalģija, un es piemetīšu vienu tādu mazu citātu, kas man ļoti palicis prātā no Lielā Kristapa starptautiskās žūrijas, kas pēc šī gada lielajiem kristapiem, kur triumfēja padomju džinsi, un tur bija arī Staņislava Tokolova, viss būs labi, un var sakot vairākas filmas, kas runāja gan par padomju pagātni, gan vēl senākiem laikiem. Un šī startautiskā žūrijas pārstāvība tad bija no Ukrainas un no Vācijas. Tas Austrumvācijas kritiķis teica, man patīk tas, ka šajās filmās nebija jūtama nostalģija pēc padomju laikiem, jo pie mums Austrumvācijā šobrīd ir tāds nostalģijas vilnis par to, ka tad jau nebija viss tik slikti, par to tiek rakstītas grāmatas, uzņemtas filmas. Un šis man tā ļoti palika atmiņā, ka ir šobrīd nu, vietas tepat Eiropā, kur šis laiks tiek skatīts ar tādu, nebija jau viss tik slikti. Un tad interesanti, man būtu dzirdēt jūsu domas par šo.
Jā, ātri uzreiz noreģēšu, bet man liekas nostaļģīja, tas tomēr tiešām privātās pieredzes jautājums. Nu, mana pieredze neļauj varbūt uztvert šo periodu kā ar nostaļģiju, jo tomēr nu, tas arī nebija tik ļoti liels līdšanējās dzīves posms. Nu, tas bija līdz 18 gadiem, jā, bet tur jau iekšā bija arī trešā atmoda, un tas bija arī citādāk. Bet kas man šitā ātri gribēja tikai piebilst, ko jūs nu pat minējāt par šīm filmām, bet vai šeit atbilde neslēpjās apstāklī, ka tās jau ir veidojuši cilvēki, kas vispār šajā periodā nebija dzīvojuši, nu man šķiet, jā, tās jau ir paaudzes. Un līdz ar to varbūt viņām pat automātiski nav šīs nostaļģijas. Viņi skatās citādāk. Nu, mākslinieciski, analītiski, labi, bet tā ir tikai man tāda versija.
Jūsu domas par to nostaļģijas sajūtu un kā jūs to iekšēji sev skaidrojat?
Man bija 9 gadi, kad Padomju Savienība sabruka. Un ne tād, ne pēc tam, ne tagad es nejūtu absolūti nekādas nostaļģijas, izņemot tikai to, ka tajā brīdī vēl, teiksim, radinieki daudz bija dzīvi vēl, mēs diezgan brīvi komunicējam un tā. Nu, bērnības subjektīvas, varbūt tādas rošainas atmiņas. Bet jau pat tad es biju kaut kā audzināts tādā garā, ka es saprotu to, ka tā noteikti nav tā iekārta, kas ir laba, teiksim, tā laika bērna kriterijās tādās. Un absolūti neizjūtu neko nostaļģisku attiecību uz to, tīpaši Latvijas kontekstā, man brīžam vienkārši nesaprotu, kā var just nostaļģību, būdams Latvijas padomju okupācijas laikā.
Nē, bet šajā laikā mums ir tajā laikā radušies kultūras darbi, un tā ir daļa no varbūt tādas lielākas arī kultūras identitātes daļa.
Es biju pavisam maziņa, 91. gadā, jā. Tad mēs bija 6 gadi sanāk. Es tikai atceros, ka tur visi radi un pieaugušie šausminē, saka, Dievs, kas tagad būs. Un man bija tā kā arī baila, kas tagad būs. bet to režīmu es tā kā neatceros sevi. Es tikai atceros ģimeni, laimīgi ģimene. Un viss bija labi. Pēc tam 90. grūtie gadi. Un pēc tam sākot no 2000. Gadiem, tā kā nu, viss sāka tā kā uzlaboties. Nu, tādas emocionālās sajūtas. Bet raugoties uz kultūru, man ļoti patīk Padomjas kino. Gan latviešu, gan krievu valodā uzņemtais, limuzīnas jauņu nakts krāsā vai briljanta roka. Ļoti labsirdīgs kino, un tad, kad es skatos šo kino, es atļaujos baudīt šo mākslas produktu. Šodien, kad es klausos krievu mūziku, ja šīs mākslinieks vēl ir dzīvs, man ir svarīgi saprast, vai viņš atbalsta vai neatbalsta karu. Pirms tam man ļoti patika Leps. Bet zinot viņu nostāju šodien, es neklausos viņu mūziku, jo es vienkārši nevaru. Es tiklīdz dzirdu viņu, es pārslēdzu. Piemēram, Agučins kara sākumā ir ļoti tā kā atklāti pateicis, ka viņš ir pret karu. Alla Pugačova, kura ir aizbraukusi, ir pret karu. Un līdz ar to visa Raimonda Paula mūzika sākot no pirmsākumiem, kad viņš saka radīt ar to pašu Pugačovu, es baudu šo mūziku. Un es zinu šo cilvēku nostāju, un tas ir skaisti. Un šeit atkal es varu tā kā saprast, ka priekš manis skaisti radīta māksla, tīpaši no cilvēkiem, kuri šodien var pateikt, ka viņa neatbalsta šo agresiju. Tā ir ļoti baudāma lieta.
Edīte, es visu laiku, jā, domājot par tevi, nāk arī prātā tas, ko mēs ar pirms raidījumu runājam aizkulisē, ka kaut kādā ziņā Maskava, kas bija uz austrumiem, tie bija Rīgas rietumi. No tādā nozīmē, ka tu nevarēji aizbraukt studēt uz Berlīnu vai uz Parīzi, bet varēji aizbraukt studēt tur. Vai tu vari pateikt, kāpēc tur varēji iegūt fundamentālākas zināšanas?
Nu, pirmkārt, Maskava un Pēterburga, ko par Ļeņingrim liekas arī tajā laikā nesauc par Pīteru. Nu, varbūt, ka tas daļai bija tāpēc, ka nu, tie jau ir 70. gadu beigas, 80. gadu, kad es studēju. Tas ir laiks, kad tomēr sākas jau tā atstalšana lēnām. Un tur ir pilnīgi fantastisks viesizrādes. Es esmu redzējis Džordžā Strēlēru. Un otrkārt, tas bija, tur vienmēr ir bijusi tā ārkārtīgi lielā tautu sajaukšanās. Mēs jau visi nācām kā savas kultūras vēstneši lielā mērā, un tur varēja uzzināt par to, kā ir iznīcināts mazās tautas. Un es domāju, ka tieši radošajās augstskolās bija diezgan liela brīvība, un vienkārši tas bija tāds burbuļojošs kultūras katls, un tu ņēmi to, kas tur ir vajadzīgs. Vai es izjūtu nostalģiju? Es izjūtu nostalģiju pēc Efros mēģinājumiem, es esmu redzējusi viņus, jā. Es izjūtu nostalģiju pret Efros izrādēm. Es nejūtu nostalģiju pret to, ka mans kurs, kā trešais kurs, mēs 79. Gada decembrī uz mēnesi mūs palaidu uz Varšavas. Teātra augstskola, tas bija pirmais tāds izbrauciens. Nu, es jau biju pietiekam pieaudzis cilvēks, un es pirmo reizi tiku ārzemēs. Pēc tā es nejūtu, pēc šīs noslēgtības es nejūtu. Es nejūtu pēc nekādu nostalģiju, ne pēc zinātniskā komunisma, ne civilās aizsardzības un tam līdzīgi. Bet pēc kādas daļas tā laika mākslas noteikti jā. Noteikti jā, jo mēs ar Jāni arī piedalāmies šobrīd vienā nozīmīgā valsts pētījuma programmā, kur mēs tieši pētām šo padomu laiku mākslu. Un manā, nu, manā izpētes laukā ir vizuālās metafors, ar kurām strādāja latviešu un ne tikai teātris. Ja? Kā izpaudās tā zemtekstu māksla? Un tas, cik attīstīta bija tā tieši zemtekstu mākslas izteiksme, kāpēc mums ir tik spēcīga scenogrāfija joprojām, jā? Jā, tas mani joprojām interesē. Vai es jūtu nostalģiju pret to laiku, kad radās Brands? Nē, bet pēc Branda es ilgojos.
Bet varbūt arī tajā jautājumā par nostalģiju, nu, ir kaut kā jānošķir, ja mēs mēģinam analītiski raudzīties. Viens ir tiešām katra cilvēka personiskā pieredze, skatījums uz pagātni un, nu, gaišo epizožu sajūtu atcerēšanās, kas, nu, var vienkārši arī dot pozitīvu momentu. Varbūt, ka otrs moments ir pagātnes idealizācija, un tad tas ir tas, varbūt, strīdīgais jautājums, vai mums vajag idealizēt pagātni, pretstatīt to šodienai. Manuprāt, nē, tādā gadījumā, jā. Bet nu, vienkārši tas pats vārds nostaļģija, ko ar viņu saprot. Viens ir personiskā pieredze, otrs vai tā ir tāda, nu, pārspīlēta idealizācija.
Bet cilvēkam jau piemīt vispār cilvēkam, kā agrāk zāle bija zaļāka, debesis bija zilākas. Nu, tā kā cilvēkam raksturīga īpašība.
Nē, nu, tīri caur savu personiskās dzīves izjūta. Bet līdz ko sākās idealizācija, tad
no kā padomu laiku būs tīkulabāk. Un es laikaru uz mēles Man bija laimīga bērnība, un es jūtu izteikti nostalģiju pēc daudz kā, kas tajā laikā bija, sākot ar maiznīcu, beidzot ar vietējo Jūrmalas bibliotēku, un tas ir tas teikums, un Māra, tu to pasaki tajā laikā, ka nemaz tik slikti nebija, ja? Un es tam, diemžēl, esmu spies piekrist.
Bet apšā laikā mēs šobrīd ļoti izteikti novērojam tādu sāsinātu reakciju uz dažādām, nu, attiecībās padomu laiku mākslu vai citām kultūras izpausmēm, un ir saprotam, kādēļ šī reakcija ir tik sāsināta, jo mēs redzam, ka tās imperialistiskās ambīcijas tepat kaimiņos, viņas joprojām ir dzīvākas par dzīvām, un cilvēkiem, nu, patiešām ir ļoti nepatīkamas izjūtas, domājot par to, ka kaut kas tāds varētu atkal atgriezties, un tāpēc, nu, piemēram, Mākslas centrās uzējām šobrīd ir skatāma izstāde par Latvijas mākslu no 45. līdz 90. gadam. Un es zinu, ka tur arī no skatītāja puses nebija viennozīmīgi uztverts tas, tā koncepcija kā tāda, rādīt šī laika mākslu vispār, lai gan kuratora Sandra Krasteņa ļoti skaidri pasaka, ka mums ir jāredz, kā, kas notika ar mākslinieku tādos apspiesības apstākļos, jo šobrīd kaimiņos notiek tas pats, bet cilvēki izjūt, nu, ir cilvēki, kas izjūt to kā tādu nepatīkamu lietu un neuzskata, ka šobrīd būtu īstais laiks, nu, tā kā runāt, afišēt, vēlreiz celt gaismā un kaut kādā ziņā automātiski saskata tur tādu vieglu idealizāciju. Kā jūs šo izjūtat?
Es domāju, ka vispār nevar runāt par padomu laiku mākslu kā kaut ko monolītu un viendabīgu. Tajā laikā un sevišķi jau pēc 60, sākot ar 60. Gadiem, tā ir tik dažādu strāvu mākslu. Un neskatoties to, ka ir dzelzs priekškars, ka mēs ļoti maz zinām, ka mēs uzņemam, nu teiksim, mēs gandrīz visi drusku lasījām poliski, tāpēc, ka šeit ienāca poļu žurnāli un ļoti daudz, ko varēja no tā aizgūt. Mēs ieguvām ļoti daudzus fragmentus un no viņiem veidojām savu pasaules saimi, kas notiek rietumu mākslā. Un modernisms, kas tajā laikā bija būtisks, neoavangardisms, kas tajā laikā bija rietumu mākslā, viņš šeit arī nāca iekšā. Varbūt ar citādām izpausmēm drusku, varbūt ar citādu mērķi, bet principā mēs dzīvojam tajā pašā ideju laukā ļoti lielā mērā.
Bet vai šobrīd ir īstais laiks par šīm idejām atkal runāt un tās celt gaismā un apspriest?
Jā, jā. Un tas ir tas, nu, kā lai to pasaka tā delikātāk. Saprotiet, pirms 3-4 nedēļām Tarmo Peltakovski atskaņoja Šostakoviču. Un tas bija šausminoši un fantastiski. Un tur ir tā, ka tieši šajā totalitārajā režīmā vienmēr ir ļoti spēcīga ar pretošanās enerģija. Un to mums tur ir jāmeklē. Un to mums ir jānovērtē.
Gribu papildināt, pilnīgi piekrītu Editei. Man uzreiz tā kā atmiņās ienāca sižets. Viņu noteikti var atrast kaut kur YouTube. Tad, kad atnāca šeit krievi un pāri akmens ciltam bija tāds liels gājiens, tā kā padomju varas tā kā slavinoši. Un šo raidījumu filmēja krievi žurnālisti un bija voiceover augšā, nu, uz tā ieraksta. Un žurnālisti, krievi žurnālisti runāja, man ir kauns par savu tautu. Man ir kauns, ka šī tauta, mūsu tauta, ir ienākusi mazajā inteliģentajā Latvijā un okupē, tā kā ar zābaku, uzliek zābaku šai tautai un viņas brīvībai. Un tā laika šī žurnālists runāja ļoti drosmīgus vārdus tajā režīmā. Un šis video tagad ir ļoti brīvi pieejams YouTube. Un viņš arī atspoguļo to, ka arī tajā laikā, kad it kā bija tāda, nu, masu kults uz šo kultūru un režīmu, bija cilvēki, kuri drosmīgi runāja pretējās domas. Un es arī uzskatu, ka mākslā, jo ierobežotāka ir tā, jo drastiskāka ir politiskā vara, jebkurā vēstures posmā, jo pretestīgāka ir māksla un izpausme, gan vizuālā māksla, gan mūzikas māksla, gan teatrāla māksla, jo mākslinieks kā brīvs cilvēks, viņš mēģina pretoties un to brīvību atgūt.
Jā, un pretstāvēšana noteikti bija skaidrāk definējama tajā laikā. Tas arī.
Jā,
jo šobrīd mēs varam izšķēdīties par dažādiem virzieniem un nekādā jēgāna skārībā netikt. Un pie tā, ko teica Edīta un Dana, es vēl gribu atgādināt par Krievijas ebreju Romualdu Grīnblatu, kurš atbrauc uz šejienu, kļuva par savējo, līdz pat mūža beigām sekoja, arī būdams jau atpakaļ Pēterburgā, visam, kas šeit notiek, un faktiski kļuva par vienu no Latvijas brīvības, arī vienu no pirmiem simboliem, Tilam Pūtas Pieģelim, uzrakstot dziesmu, kuras refrēnā nepārprotam visi iekšēji skandēja Latvija. Un runājot vēl par laikmetu aktualitātēm, man liekas, Māra, mēs varam smiļģim arī varbūt pieskarties.
Nu, žurni droši vien ir jā, tātad par smiļģu murāli pie Jaunā Rīgas teātra. Kroders LV nesen bija publicējis arī 4 režisoru diskusiju ar ļoti dažādiem viedokļiem par to, kā mums attiekties pret māksliniekiem, kuri ir ļoti neviennozīmīgi vērtējami savā laikmeta kontekstā, un noteikti iesaku to izlasīt. Bet tur Alvis Hermanis pauž vienu no tādiem striktākajiem viedokļiem. Viņš, protams, arī autors tam šai idejai, ka murāles nebūtu jāatjauno. Un viņš sāka tā, ka viņaprāt šobrīd teātrī vispār var iestudēt tikai tos darbus, nu vismaz viņu teātrī ir tāds noteikums, tikai tos krievu autoru darbus, kas runā par šo karu, kas šobrīd notiek. Pretējā gadījumā tā ir tikpat kā nodevība. Citi režisori viņam nepiekrīt, bet tā interesantākā daļa, man liekas, bija pie tās pārvērtēšanas, kam mēs, Edīta, ar jums sākumā pieskārāmies. Jautājums bija, vai jūsuprāt būtu no jauna jāpēta jau uzrakstītā teātra vēstura un personības, un tur atbildes ļoti dažādas, no tā, ka nekas nebūtu jāpāraksta, līdz tam, ka tā ir jāpēta pilnībā no jauna. Paplašinot šo jautājumu, par Latvijas kultūras vēsturi, jūsuprāt, vai tā būtu jāpēta no jauna un tai skaitā arī, nu, piemēram, jāpārvērtē no jauna tādas personības kā Edvards Smiļģis?
Es domāju, ka tas jau visu laiku arī notiek. Tas ir tieši tas, ko mēs darām, un es domāju, par Edvardu Smiļģi arī pēdējā laikā ir uzrakstīts grāmatas par to, cik tā bija sarežģīta personība, un arī uz šo jautājumu man nav nekādas atbildes. Tieši tāpēc, ka es esmu dzīvojusi šajā režīmā. Tieši tāpēc, ka, nu jā, man bija, jā, man šībā no jums bija 30 gadi, kad tas viss notika. Es apzinos, ka totalitārā režīmā tieši uzstāties pretī ir gandrīz neiespējami. Mums ir viens pats Gunārs Astra un viens pats Lasmanda Roņina. Un arī Krievijā ar nesalīdzinām vairāk ir Saharovs, protams, mēs varam nosaukt vairāk vārdus, bet viņu nav daudz to, kas uzstājas pret. Bet kultūra vienmēr ir devušu iespēju runāt zemtekstu valodā. Un varbūt tad nevajag lasīt to, ko Smiļģim vajadzēja rakstīt cīņā, bet vajag skatīties, ko viņš zemtekstos pateica, gan spēlēja Dansvoju 56. Gadā, gan 59. Gadā Šekspīra Hamletā, kur galvenā scenogrāfijas elements ir milzīgas dzeloņēnas sarkas. Dānija ir cietums. Tur var redzēt cauri, bet no tā nevar tikt ārā. Un spēlēja Dansvoju, viņš runā par to, kādi, ka ja mēs gribam celt Leldi Latvi, tad tas beigsies ar varoņu nāvi. Nu, kādus skaidrākus vēstījumus var pavēstīt? Lasām tos, nevis cīņas ievadrakstus. Uz tiem mēs visi nospļāvāmies. Man tiešām bija diezgan vienaldzīgi tas, ka es savas disertācijas sākumā ierakstīju. Es neatceros, ko mēs to pārņēmām viens no otra, pat nelasot.
Jā, Jāni, tu... Jā.
Nu jā, vienkārši tas bija tas jautājums par vēsturi, un īstenībā varbūt taisnība, te varēs arī kolēģis īstais tīrais vēsturnieks arī piebilst. Vienkārši, nu, mēs varbūt dažkārt, nu, saprotam vai nesaprotam, mēs nepētam vēsturi, manuprāt, mēs pētam un skaidrojam pagātni, un pagātni skaidrojošie teksti jau pēc būtības arī ir tas, ko sauc par vēsturi, ja? Un šis jautājums, vajag vai nevajag vēsturi, vai tad vispār eksistē galīgie pagātnes skaidrojuma teksti, nu viņi jau a priori īstenībā nevar eksistēt, jo ik pa laikam lūkojoties uz vienu un to pašu faktu, mēs varam konstatēt, ka agrāk radītajos skaidrojuma tekstos, ja vēsturē kaut kas pietrūkst vai kaut kas ir noklusēts, kas, nu, varbūt rada šo impulsu, ka vajag skaidrot vēlreiz pa jaunam. Manuprāt, tas ir nebeidzams process, varbūt kolēģis vēsturē.
Manuprāt, tā vajadzētu likt, kā lai saka, ka stūrakmeni objektivitāte. Un pēc tās objektivitātes arī jācenšas tiekties. Attiecīgi, ja kādreiz bija arhīvi noteiktu iemeslu dēļ slēgti, šobrīd viņi ir vaļā, mums jāskatās, teiksim, no, mums jāizmanto visu iespējamu informāciju, lai varētu konstruēt pirmkārt objektīvo naratīvu. Un tādā veidā mēs arī varēsim dabūt, teiksim, to īsto vēstures vertikāli, īsto vēstures kopbildi.
Bet jautājums ir, vienkārši var paiet, teiksim, 50 gadi un pēkšņi var uzrasties pilnīgi jaunu materiālu, kas pirms 50 gadiem nebija. Un tas atkal var radīt jaunu nākamo, objektīvo
vēsturi nav, zināt, nav jāstāv uz vietas.
Nu jā, tieši par to ir runa, ka viņa nav galīga tādā nozīmē.
Vajag izmantot visu laiku maksimāli pieejamas dokumentus. Ja mēs tagad atradīsim slēpeno kaut kādu arhīvu, kas ir nezināma dēļ bija paslēpts, mums arī viņu jāizmanto. Un tas nozīmē, ka iespējams varbūt arī mainīsies kaut kāda ieskata.
Bet vai mēs varam sagaidīt, ka visi, kas nav vēsturnieki, visus faktus spēs vērtēt bez jebkādas, kā jūs sakat, tendencijas tāds? Mūs taču ietekmē laikmets, kurā mēs dzīvojam un notikumi, kas notiek mums apkārt.
Protams, bet mums jāiedot izējas variantu tādu, lai viņš būtu objektīvs. Un tālāk, kā cilvēks to vērtē, mēs jau nevaram iejaukties viņa kognitīvajā procesā.
Nu, lūk, un šeit jautājums par smiļģi, ir fakti par to, kā viņš ir rakstījis cīņai, ir fakti par to, kādas izrādes viņš ir iestudējis. Nu, un tad jautājums par to, kas kuram šķiet svarīgāks šajā stāstā. Vēl viens īsts citāts no Alvija Hermaņa teiktā, jo tā viņa nostāja varbūt šeit mums studijā ir mazāk pārstāvāta. Viņš saka tā, tomēr svarīgākais, ko gribu pateikt, lielākā problēma ir nevis mirušie, bet dzīvie. Tas, ka liela latviešu sabiedrības daļa joprojām pat neslēpj un lepojas ar savu ētisko relativitāti, norāda, ka morālās deģenerācijas apmēri liek bažīties par šīs tautas nākotni. Jūsu sajūtas par šādu nostāju. Jo tāda ir daudziem arī sarunās ārpus studijas. Vai šobrīd ir jāieņem kaut kāda ļoti stingra nostāja, ne tikai attiecībā uz savu pozīciju, Dana, kā jūs sākumā teicāt, pret to, kas notiek, ko Krievija dara Ukrainā, bet arī pret to, kā mēs attiecamies pret paši savu pagātni un tām kultūras personībām, kas tajā laikā dzīvoja un arī nebija viennozīmīgas.
Es ļoti labprāt atturētos bez komentāriem, jo man šķiet šīs tēmas tikai izraisa tādu iekšēju un sanaidošanu mūsu starpā. Un to, ko šobrīd dara Hermaņa kungs, man šķiet, ka tas nav pateicīgs darbs, ja mēs runājam par saliedētu sabiedrību. Jo, ja grib pieskarties smiļģa personībai un vēsturē, nu, tad viņam to vajadzēja darīt 91. Gadā. Nevis tagad, kad tā jau mēs dzīvojam ļoti sāsinātā un ļoti sensitīvā sabiedrībā, kur katrs vārds izraisa tādas lielas sabiedrībā saviļņojumus.
Piebilst Protams, arī, bet, nu, manuprāt, nu, atkal es arī tomēr esmu kā muzikas vēsturnieks, jā. Nu, tā ir tā piesauktā, nu, pat kolēģi objektivitāte, respektīvi faktu skaidrošana tādi, kādi viņi ir. Nu, tādus, kādus mēs viņus varam noskaidrot, balstoties uz tiem materiāliem, kā pierādījumiem, jā, kādi viņi ir, jā. Un, nu, ko darīt, jā. Tas ir, protams, jautājums, kas valkās, manuprāt, arī gadiem, kas jau bija arī agrāk kaut kādas diskusijas, jā, nu, tā saucamā kolaborācija, kāda viņa bija, nebija, tur dalījums jēdzienos, nu, par padomju okupācijas šo laiku, jā, kolaborācija, konformismas un tam līdzīgi, nu, tas nav, protams, līdz galam izrunāts, jo tas jau ir tas pieminētais, nu, tas nērtais, jā, bet, nu, ja tā skatās tīri no pētniecības viedokļa, tad faktiski, nu, pagātnes pētniecībā ir faktu skaidrošana, kādi viņi ir, nu.
Jā, ne, tu saki fakti, bet tad ir tā metafizikas, tas metafizikas slānis Gulbjēzars. Spēlēsim radio klasiku vai nespēlēsim? Daļai cilvēki tas ar kaut ko asociējas, daļai ir pilnīgi viena alga, vai Brežņevs, vai Andropovs, vai Černjenko, vai vēl kāds cits, kurš ir nomirs. Jā, nu, ir, izklausās smieklīgi, bet mēs tiešām klasikas čatā citam mēdzam apjautāties, un kā ar šo? Un kā ar šo? Un vai šo franču kinofilmas rotaļlieta kosmā kompozīciju mēs tagad spēlēsim, ja tā asociējas, tomēr varbūt kādam atkal ar to laiku, padomu laikā mēs tās franču filmas visi skatījāmies, un Rišārs bija Benbens kulta aktieris, un mēs aizējām vienkārši netveramos labirintos tagad. Nu, ko darīt ar šo? Tur nav fakti. Tur nav nekā izskaidrojama.
Jā, bet līdz ar to tas ir arī cits jautājums. Tas ir uztveres jautājums.
Jā, nevis bet par to arī runa šobrīd. Ko mēs ar šo varam darīt?
Raudzīties pavisam citādāk. Nu,
bet kā jau es jau biju minējis, tiksim, vēsturnieka primārais uzdevums ir izveidot maksimāli objektīvo narratīvu kā tādu. Un tālāk jau cilvēku uztvera, cilvēka kādā refleksēs un tā tālāk. Un tomēr vēsturnieks nevar būt mākslinieks, kas spēlē uz visiem instrumentiem. Viņš nevar to tā ietekmēt.
Es pieņemu, ka vēsturnieks var izveidot hroniku maksimāli objektīvi.
Jā, tieši tā. Es pat
bet runāju. Narratīvs jau pats par sevi uzreiz ir interpretācija.
Jā. Jūs esat
narratīvs, jau uzreiz ir šo faktu skaidrojums. Bet, tomēr iziet no laika.
Bet vēsturnieks nav dators, kas tikai piedāvā kaut kādu hroniku. Vēsturnieks tomēr veido stāstu arī.
Jā, bet vēsturnieks var atbildēt uz jautājumu, vai radio klasika vajag spēlēt Palamari, jā, orķestri iespēlēto kompozīciju Cīrulītis, ja tā savā laikā ievadīja Padomju Savienībā populāro raidījumu Dzīvnieku pasaulē. Mēs esam nonākuši arī līdz šādam jautājumam.
Bet, manuprāt, vēsturnieks uz to nevarēs atbildēt.
Ir sociālpsihologs. Par to man arī bija jautājums, jā.
Bet tas nav vēsturnieka uzdevums.
Bet tu kā mūzikas vēsturnieks, tu negribi mēģināt atbildēt.
Nē, es tiešām nedošu šo atbildi, jo es domāju, ka te parādīsies tas moments, ka būs, nu kā saka, daudz, nevis cik, bet daudz cilvēku un daudz viedokļu. Un ko tas īstenībā dos, ka jūs konstatēsiet, kad ir 10 viedokļi, viņi visi īstenībā neveido kopainu, bet lēmums ir jāpieņem jums pašiem.
Bet vai šeit ir viens pareizais lēmums, viens pareizais viedoklis? Un jūs
nu, acīm redzot, nav. Jā.
Nē, acīm redzami nav tieši tā.
Nu, es varbūt piebildīšu nedaudz. Izskanēs provokatīvi visās tajās diskusijās, kas bija pēdējo divu gadu laikā. Pie tam, manuprāt, īsti nav jautājums par izsvītrošanu. Jā, bet bija jautājums, nu, ir karš, jā, ir Krievijas kultūra un tās viņas pārstāvība tādā attieksmes ziņā. Jā. Nu, mēs jau nu, tomēr arī varam konstatēt, akadēmiskās muzikas jomā, nu, balsojums ir noticis pašā dzīvē. Nu, tā muzika skan tādēļ, ka ir dzīves organizētāji un publikas to apmeklē. Nu, tad mēs kaut kur tur varam tādu savā ziņā atbildi saredzēt. Un tad, protams, nu, ir tie, kas tam piekrīt, nepiekrīt, bet tas process nu, ir kā fakts šobrīd kristalizējies.
Es domāju, ka tas, ka mums nav vienas atbildes, ir vispār skaistākais, kas var būt. Jo Krievijā ir.
Nu, tajā brīdī, kad mēs nonāksim pie vienas atbildes, ar mums būs cauri.
Vispār es domāju, ka jā.
Tad vajadzētu stipri domāt, kur mēs esam nonākuši.
Un tas, ka mēs varam izteikt šos dažādās viedokļus un nekļūt tāpēc par ienaidniekiem, bet vienkārši par dažādu domājošiem cilvēkiem.
Par ienaidniekiem nekļūt ir ļoti grūti, jo augti nav, kā mēs to zinām, vēlmi pamācīt. Un pamācīt vispirms nevis sevi, bet citu. Tu domā nepareizi, lūdzu domā pareizi, lūdzu domā tāpat kā es. Nu, kā ar šo?
Nu, bet es ātri pateikšu, manuprāt, nu, arī tieši, kas strādā arī mākslas jomā, nu, bet tā ir tā kara provocētā melbaltā. Melbaltā sāsinājuma sajūta, nu, kad viņš vienkārši provocē, nu, tev tagad tā kā melbalti jāizšķirās. Es to ar prātu saprotu, bet es arī kā cilvēks saprotu, ka diemžēl arī uz daudz ko es arī skatos emocionāli. Es pats vismaz kā uz sevi skatos. Tā kā.
Bet varbūt, ka māksla ir tieši tā joma, kur mēs vēl varam atļauties to greznību nedomāt tikai melbalti.
Tomēr
ievērot arī to pelēko zonu.
Bet arī par to
Edīte
būs atšķirīgi viedokļi. Par visu
jā, protams.
Tāpēc viņi ir pelēka zona.
Protams, bet māksla var atļauties to pelēko zonu pētīt. Un tāpēc netikt momentā nosodīt, kā tas būtu, ja to izteikt, es nezinu, politiķis.
Dana, vai jūs teātri jūtaties brīvi pētīt šo pelēko zonu?
Un kā? Mēs jau to darām.
Es domāju par to sajūtu, vai jūs jūtaties, ka jūs to varat darīt tik brīvi, cik jums pašiem gribas?
Jā, šajā ziņā jā, mēs varam to darīt. Un otrs, tas ir tā kā tāds pienākums mums šodien to darīt. Un ja tā pavisam atklāti teikt, man šķiet, ka tas ir krievu teātra arī izdzīvošanas veids šajos apstākļos, ļoti grūtos apstākļos šodien, ka mums ļoti atklāti un drosmīgi jārunā, jāpēta un jābūt dialogā ar sabiedrību. Protams, mēs gribētu iestudēt tikai lugas par mīlestību, draudzību un bērnu lugas un justies ļoti laimīgi, brīvi un mīlestībā, bet mūsu šodienas pienākums ir aktīvi pētīt šo pelēko zonu, jo drosmīgāk, jo labāk un ar to arī aizstāvēt krievu kultūru un krievu valodu.
Jā, jo varbūt nu, tajā laikā, kad tiešām laiku pa laikam atskan balsts par to, vai Latvijas valstī ir jāfinansē teātris krievu valodā, tad es domāju, ka mūsu Čehova teātris tiešām ir labs veids, kā vismaz sākt to dialogu. Jo es, teiksim, biju šķelšanos, un es iedomājos, cik cik tā ir būtiski svarīga izrāde latviešiem. Jo es tiešām nebiju iedomājusies, cik patiesībā grūti ir būt krievam šodien Latvijā. Man likās, nu, ja cilvēks domā tieši tāpat kā mēs, tad viņš automātiski ir latvietis. Bet izrādās, ka tas ir daudz sarežģītāk. Es domāju, ka šī ir viena no tām izrādēm, kas prasīja teātrim droši vien diezgan lielu drosmi. Un vienīgais, kas man pietrūka, ka arī aktieri runātu savā vārdā.
Nu, varbūt tas būtu nākamais solis, bet mēs tā kā koncentrējāmies tieši uz to Rebaltika dokumentālo filmu, un pat Rebaltika nāca ar piedāvājumu savu stātu sveicīt, mēs viņam palīdzējām.
Jā, man liekas, ka tas, ko šī izrāda, ļoti labi parādīja, ka tā šķelšanās, ko mēs automātiski saprotam, kā šķelšanos starp latviešu kopienu, krievu kopienu, patiesībā šobrīd vairs nav tā klasiskā šķelšanās, bet lielā mērā šķelšanās jau starp krieviem un krieviem.
Neatceros, kad vēl ir bijis tik grūti rezumēt visu to, ko mēs iepriekšējā stundas laikā esam runājuši, bet man liekas, ir ļoti svarīgi uzsvērt pauzes, domāšanas pauzes, refleksijas pauzes, kas mūsu tekstos bija sadzirdami, jo tad, kad mēs beigsim šaubīties, tad būs ļoti slikti. Manuprāt, vajag iemācīties, nebaidīties no šīm šaubām un meklēt, domāt. Un paldies visiem māksliniekiem un vēsturniekiem, kas mums palīdz šajā ceļā. Un šajā reizē raidījumā Mēstars Knehts, Māris Rozenbergs un Orista Silabrieža viesi bija Čehova teātra direktora un aktrise Dana Bjorka, teātra pētniece Edīte Tiškēzere, vēsturnieks Andrejs Gusečenko un mūzikas pētnieks Jānis Kudiņš. Paldies sarunbiedriem, un mēs ļoti ceram, ka arī klausītājiem kāda no mūsu dzirkstelītēm būs iekritusi prātā.
Mēstars Knehts.